Milovaní bratia, sestry, milí priatelia, možno ste sa už stretli vo svojom okolí alebo vo svojom živote s otázkou, v akého Boha vlastne veríš alebo ktorého Boha ty nasleduješ. Ľudia sa niekedy takúto otázku pýtajú v poslednej dobe. Som z viacerých miest takúto otázku začul a nemyslia tým ľudia snáď to, že či v nejaké to božstvo indické, akékoľvek iné, tu, ale tu v tomto našom priestore, na tomto našom takzvanom kresťanskom Slovensku, mysliať tým to, tou otázkou, že či je to Boh, ktorý je láska, ktorý všetko odpustí, alebo je to Boh, ktorý je spravodlivý, ten, ktorý trestá hriech, alebo je to Boh ešte akýkoľvek iný, ktorého ten dotyčný, ktorý kladie tú otázku, akoby v tej chvíli myslí, ktorého má na mysli. Ale toto všetko sú otázky alebo sú myšlienky, ktoré vychádzajú z ľudského srdca, ktoré vychádzajú z toho, že človek si myslí vo svojej pýche, vo svojej nadradenosti, vo svojich takých tých myšlienkach, že nejakým spôsobom pozná Boha a že ho môže nejakým spôsobom takto zaradiť. Že ten môj Boh, ktorého ja verím, je ten, ktorý je láska, ktorý všetkých miluje, ktorý odpustí všetko a podobne. Ale v skutočnosti to, čo tým ľudia hovoria, alebo čo takýmto postojom vyjadrujú, je len to, že mne vyhovuje v takéhoto Boha veriť. Lebo toto je taký, ktorý vyhovuje tomu môjmu možno životnému štýlu alebo tým môjim predstavám, ktoré o ňom mám. A vďaka tomu, že mám takúto predstavu o ňom, tak môžem zotrvať v tom svojom živote taký, ako vediem a podobne. Ale Pán Boh nie je nejakým spôsobom takto obmedzený ľudskými predstavami, ani nejakým spôsobom takto zaraditeľný do nejakých takýchto kategórií, kedy by mal túto jednu vlastnosť a tie ostatné nemal a podobne. Tak ako sme v tom doobednom zhromaždení hovorili o tom, o Božej svetosti a o tom, ako táto jeho svetosť nemôže byť v kontakte s hriechom, tak zároveň Pán Boh našiel a dal ľuďom spôsob, ako môžu k nemu sa priblížiť, ako môžu k nemu pristupovať. A prečítajme si prosím spoločne jedno miesto zo Starého zákona, opäť začneme pri izraelskom národe, ktorý je takým vzácnym obrazom toho, ako Pán Boh jedná s ľudstvom. A na tomto izraelskom národe tak možno dobre vidieť aj tým fyzickým, našim ľudským pohľadom to, ako Pán Boh pristupuje, lebo tento izraelský národ potreboval vidieť pred sebou svojimi fyzickými očami to, že Pán Boh je s nimi. Lebo oni, keď vyšli z toho Egypta, prišli do tej púšte, kde v podstate nevedeli, kam idú, okolo nich boli znepriateľené národy a netušili, ako dlho tam budú, čo všetko sa s nimi bude diať, tak oni potrebovali tými svojimi fyzickými očami vidieť to, že Pán Boh je s nimi. A on im to jednak, tak ako sme to hovorili do obeda, ukazoval tým, že bol uprostred nich, že bol uprostred toho tábora. A zároveň prečítajme si z 3. knihy Mojžišovej 10. kapitoly v podstate celú túto kapitolu, ale nebudeme ju celú čítať. Niektoré verše by som chcel zvýrazniť, niektoré preskočíme, ale postupne celú túto kapitolu by sme si prečítali. 3. Mojžišova 9. kapitola a v nej by sme čítali od 1. verša. Stalo sa u 8. dňa, že povolal Mojžiš Árona a jeho synov aj starších Izraelových A povedal Áronovi, vezmi si tela z rožného statku na obeť za hriech a barana na zápalnú obeť, oboje bez vady a obetuj ich pred Hospodinom. A synom Izraelovým budeš hovoriť a povieš, vezmite kozla z kôz na obeť za hriech a tela a baránka oboje ročné bez vady na zápalnú obeť a vola a barana zase na pokojnú obeť, obetovať ich bitnou obeťou pred Hospodinom, aj obilnú obeť zamiesenú v oleji, lebo dnes sa vám ukáže Hospodin. Vtedy vzali to, čo prikázal Mojžiš pred stan zhromaždenia a pristúpili celá obec a stáli pred Hospodinom. A Mojžiš povedal, toto je vec, ktorú prikázal Hospodin, aby ste ju učinili a ukáže sa vám sláva Hospodinova. A Mojžiš povedal Áronovi, prístup k oltáru a obetuj svoju obeť za hriech a svoju zápalnú obeť a pokry hriech za seba a za ľud a obetuj obetný dar Bohu, dar ľudu a pokry hriech za nich, tak ako prikázal Hospodin. Dvanásty verš. Potom zabil zápalnú obeť a synovia Áronovi mu podali krv a pokropil ňou na oltár dokola a podali mu i zápalnú obeť po jej kusoch i hlavu a kadiac pálil na oltári. 15. Obetoval aj obetný dar ľudu a vzal kozla obeti za hriech, ktorý bol za ľud a zabil ho a obetoval obeťou za hriech ako tam prv. A obetoval zápalnú obeť a pripravil ju podľa ustanoveného poriadku a tak obetoval aj obilnú obeť a naplnil z nej svoju ruku a kadiac spálil to na oltári, krome zápalnej obeti rannej. A zabil vola i barana pokojnú to obeť bitnú, ktorá bola za ľud a synovia Áronovi mu podali krv a kropil ňou na oltár dookola. 22. verš. Potom pozdvihol Áron svoje ruky k ľudu a požehnal ho a zostúpil od obetovania obeti za hriech a zápalnej obeti a pokojnej obeti. A Mojžiš a Áron vošli do stánu zhromaždenia a keď vyšli, požehnali ľud a vtedy sa ukázala sláva Hospodinova všetkému ľudu. Vyšiel oheň spred tvári Hospodinovej a strávil, čo bolo na oltári, zápalnú obeť i tuky, čo keď videl všetok ľud, skríkli radosťou a padli na svoju tvár. V tomto texte máme tak zhrnuté to, ako Pán Boh, alebo aký spôsob dal Pán Boh ľuďom, svojmu izraelskému ľudu, aby mohli pristupovať k nemu. Celý ten postup, ktorý mali dodržať, ktorý mali vykonať presne podľa tých jeho nariadení, aby sa mohlo stať to, čo je napísané tam v potom tých posledných veršoch, aby sa mohla ukázať sláva Hospodinova. A aby tam ten posledný verš, ten 24., keď si čítame, že vyšiel oheň spred tvári Hospodinovej a strávil to, čo bol na oltári, to bolo potvrdením toho, že Pán Boh prijal to, čo mu tí kňazi za tento ľud priniesli tú obeť, že on prijal skutočne tú obeť a ten vzťah medzi ním a medzi tým izraelským národom je v poriadku, je neprerušený a môžu byť spoločne v tom obecenstve. Možno sa nám to zdá svojím spôsobom komplikované, svojím spôsobom možno vzdialené. A ja musím povedať, že mne to tiež dlhú dobu bolo veľkou neznámou tieto obete, ale zároveň mi bolo veľkou školou to, že keď som študoval na vysokej škole, tak práve sme v mládeži preberali tento zákon Mojžišov a tieto obete rôzne, ktoré mali prinášať. A chcel by som teraz v krátkosti sa na ne pozrieť, ale vzťahom nie len teda na nejakú tú literu zákona, ktorá bola daná izraelskému národu, ale hlavne v tom, aby sme v týchto jednotlivých požiadavkách tohoto zákona videli to, že ten Pán Boh, ktorého mali Izraeliti, ten, keď ho po ľudsky nazveme starozákonný Boh, je ten istý, ktorého poznáme aj my. Je ten istý, ktorého, povedzme, ľudia teda volajú tým novozákonným Bohom, ten, o ktorom teda niektorí tvrdia, že ten starozákonný Boh, to bol ten, ktorý si vyžadoval obete, to bol ten, ktorý si vyžadoval dokonalú poslušnosť, naplnenie zákona, ale ten novozákonný Boh, prepáčte, že to tak poviem, je lepší, lebo on je láska a on odpúšťa hriech a podobne. Chcel by som, aby sme videli to, že Pán Boh je stále ten istý a že všetky tieto že on zostal a zostáva ten istý. Vzťah Boha a človeka je stále ten istý. Lebo tak, ako bol Izrael nazvaný ľudom tvrdej šie, tak v Novom zákone máme v epištole Rímanom v 1. kapitole popísaný stav človeka. A pohľad Boží na človeka v epištole Rímanom 1. kapitole od 18. verša si čítame, že hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou, pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil. Lebo jeho len zmyslom duše, pochopiteľné neviditeľnosti, vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc, jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Človek nejakým spôsobom sa nezmenil. Od toho, ako Adam s Evou zhrešili voči Bohu, ako sa previnili tam v raji, keď zobrali z toho stromu, z ktorého nemali, až doteraz človek vo svojom vzťahu voči Bohu nejakým spôsobom nepokročil, nepostúpil, že by snáď menej potreboval Božie odpustenie, že by snáď menej si zaslúžil to odsúdenie svojich hriechov. Pán Boh takisto sa nezmenil, veď on je stále ten istý, on je nemenný, on je ten, ktorý nemá ani začiatok, ani koniec. On je ten, ktorý stále zostáva pevný v priebehu času akéhokoľvek. A čo sa teda zmenilo? Prečo my už nie sme tí, ktorí by sme tam stáli pred tým oltárom alebo pred tým nejakým chrámom, stánkom a čakali na to požehnanie, ktoré by nám priniesol ten veľkňaz, ktorý prinášal tie obete, ktorý naplňal tú literu toho zákona. Prečo my už to teraz nemusíme robiť? No tá odpoveď na túto otázku, a to je to, čo sa zmenilo v tom starozákonnom pohľade a v tom pohľade, ktorý vidíme v epištolách alebo v Novom zákone, je to, že Pán Ježiš prišiel na túto zem, Boží syn na túto zem prišiel, aby konal to dielo, ktoré bolo potrebné vykonať. To dielo spasenia, dielo záchrany, aby priniesol tú obeť, ktorá bola naplnením všetkých Božích požiadaviek. Aby už nemusel znova a znova prichádzať a prinášať tieto obete, ale aby v ňom toto všetko bolo naplnené. A pozrieme sa teraz spoločne na jednotlivé tie obete, o ktorých sme si čítali v tej 9. kapitole, tej 3. knihy Mojžišovej, ktoré tam máme popísané, ktoré museli byť podľa toho poriadku prinesené. A chcel by som, aby sme svoj pohľad mali upretý na Pána Ježiša, v ktorom tieto všetky veci boli naplnené. Tak v krátkosti by som chcel prejsť, isté dalo by sa dlho, dlho o tom hovoriť, o tých jednotlivých požiadavkách, ale len v krátkosti by som chcel, aby sme cez ne prešli. A tá prvá obeť, o ktorej si tam čítame, je obeť za hriech, ktorá slúžila na prikrytie hriechu a k jeho náprave. Boli s tým spojené požiadavky, ešte nejaké ďalšie, ktoré človek musel napraviť to, čo robil a podobne, ale tá obeť sama o sebe slúžila na prikrytie hriechu človeka a ukazovala na Pána Ježiša ako na toho, ktorého smrť ako jediná mohla dokonale vykonať zmierenie. Keby sme si tam o tom čítali, tak tam je napísané o tom, ako mali priniesť baránka alebo teda nejaké iné zvieratá, ktoré spĺňali tie podmienky. A takto o Pánovi Ježišovi si čítame v Jánovom evanjeliu, že on je ten baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Že on je ten, o kom bolo toto povedané. On je ten, ktorý je naplnením toho proroctva, tých požiadaviek, ktoré boli kladené v zákone. A podobne v 2. Korintianom 5. kapitole môžeme si to spoločne otvoriť. Máme o Pánovi Ježišovi písané v 21. verši, 2. Korintianom 5. kapitola, 21. verš, že toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Z hľadiska človeka, toho, ktorý prinášal túto obeť, táto obeť hovorí o pokání a o spôsobe, ktorý bol teda daný, aby človek mohol byť uzmierený s Bohom. Druhá tá obeť, o ktorej sme si tam čítali, bola obeť zápalná, ktorá mala byť celá spálená na oltári. A čítame si tam o tom, že táto obeť bola prinášaná preto, aby bola Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu. A opäť, v tom pohľade na Pána Ježiša si čítame v epištole Efežanom, že vydal sám seba za nás ako posvetný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu. On sám seba dal ako tento dar. A v protiklade k tomu baránkovi, ktorý musel byť privedený, ktorý sám od seba by nešiel na to, aby bol zabitý, aby bol prinesený ako tá obeť, Pán Ježiš bol ten, ktorý išiel dobrovoľne. On bol ten, ktorý išiel sám, ktorého nemuseli nútiť navzdory tomu, čo tie obrazy, ktoré možno vidíme, ako ho viedli na Golgotu, ako ho teda iní pribíjali na kríž, čo skutočne iste tak bolo, ale nebolo to preto, že Pán Ježiš by vzdoroval. Nebolo to preto, že by on sa snažil využiť všetky možné prostriedky, aby takto nemusel skončiť tam na kríži, ako ten jeden z tých lotrov, ale on išiel dobrovoľne a vydal sám seba, aby bol na tú príjemnú vôňu. V tom, keď sme si čítali o tom, akým spôsobom boli tie obete prinesené, tak tam v tom 16. verši máme napísané, že tá obeť bola pripravená podľa ustanoveného poriadku. Podľa toho, ako to Pán Boh kázal a ako to on chcel. A v tomto opäť vidíme Pána Ježiša. Lebo na viacerých miestach si čítame o ňom to, že všetky tie veci, ktoré sa s ním diali, ktoré on prežíval a ktoré absolvoval, sa tak stali preto, aby sa naplnilo to, čo je napísané v písme. Aby sa naplnili písma, aby sa naplnili tie proroctvá, ktoré boli o ňom povedané. Aby on bol ten, na ktorom nejaká vina sa nenájde. Aby on bol ten, na ktorom sa nenájde nejaká vada, ale aby bol naplnením všetkého toho, čo bolo zasľúbené. Potom sme si tam čítali o obilnej obeti, ktorú prinášal. Táto obilná obeť bola prinášaná vtedy, keď človek chcel alebo mal vzdať poctu a vďaku Bohu za to, že sa o neho staral, za to, že Pán Boh dal ľuďom to, čo potrebovali a zároveň mala znamenať aj oddanosť toho človeka voči samotnému Bohu. A tak aj Pán Ježiš bol takto celé oddaný Bohu. V ňom sa nenašla žiadna myšlienka, ktorá by smerovala proti Božej vôli. Akokoľvek by človek, akokoľvek dokonalý človek na tejto zemi bol, ktorý by aj chcel nasledovať a na ktorého by ostatní aj hľadeli ako na toho, ktorý je poslušný voči Bohu, ako na toho, ktorý naplňa Božiu vôľu, o žiadnom človeku z tejto zeme by sa nedalo povedať to, že je dokonale oddaný Bohu. Lebo v každom je to ľudské, v každom je to hriešne. Ale Pán Ježiš bol dokonale oddaný Bohu a zároveň táto obilná obeť hovorí aj o tej Božej starostlivosti voči človeku, lebo Pán Ježiš aj sám o sebe hovorí o tom, že on je chlieb života. A že kto príde ku mne, nebude nikdy lačnieť a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. Potom sme si čítali ešte o pokojnej obeti, ktorá bola akoby tie ostatné museli byť prinesené skôr, aby sa človek mohol dostať k tejto pokojnej obeti. Lebo táto pokojná obeť bola vyjadrením pokoja, ako už ten názov hovorí, vďačnosti a obecenstva toho človeka, ktorý ju prinášal s Bohom. A mala také zvláštne postavenie medzi tými ostatnými obeťami, pretože o tejto jedinej si čítame, že ten, ktorý ju prinášal, mal z nej nejaký podiel, že mal nejakú časť z nej dostať, aby to meso, ktoré teda bolo z toho zvieratka, aby ho jedol a aby takýmto spôsobom mal na nej účasť. A možno v dnešnej dobe to až tak už nevnímame, alebo to až tak nevidieť, ale v minulosti to, keď dvaja ľudia alebo nejaká skupina ľudí spoločne mala účasť na jedle, že spoločne boli pri jednom stole a jedli, tak to bolo vyjadrením jednoty, toho, že majú niečo spoločné, že patria do nejakej spoločnej skupiny ľudí a podobne. Dnes, keď človek sa ide niekam najesť, tak možno, že častokrát si sadne aj k niekomu cudziemu do nejakej jedálni a podobne, že to naše vnímanie v tomto už nie je také, ale to, že človek mal účasť a dostal časť z tej obete, ktorú priniesol, bolo skutočne vyjadrením toho, že to obecenstvo medzi Bohom a človekom je obnovené a že nie je porušené tým, čím sa človek previnil. Takže v tomto môžeme vidieť to, ako na Pánovi Ježišovi boli naplnené všetky tieto požiadavky, ktoré boli kladené na izraelský národ, na to, aby prinášali tieto rôzne obete, na to, aby si zabezpečili to odpustenie hriechov a to, aby mohli prichádzať do Božieho obecenstva. Ale v epištole Rimanom v 5. kapitole si čítame už dôsledok toho diela, ktoré Pán Ježiš konal. A tam si čítame tieto slova. Epištola Rimanom 5. kapitola od 1. verša. Ospravedlnený súd teda z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. Je to krásne a vzácne vyjadrenie toho, že máme pokoj blížiť sa k Bohu. Je to niečo, čo ten izraelský národ častokrát ani nemohol zažívať, že mali pokoj blížiť sa k Bohu. Veď dokonca aj najvyšší kňaz, ktorý vstupoval do svätyne, mal na svojom odeve zvončeky priviazané a na svoje nohe mal mať priviazaný povraz. Keby sa stalo, že Pán Boh neprijal tú obeť, ktorú priniesol a vošiel by do Božej prítomnosti, tak by tam zomrel. Lebo, tak ako sme hovorili, Pán Boh nemôže byť v prítomnosti s hriechom. A toto boli všetko opatrenia, ktoré boli dané na to, aby potom teda sa s tým mohli vysporiadať. Ale tu si čítame, že my, ktorí sme dostali nádej a veríme v Pána Ježiša Krista, že máme pokoj blížiť sa k Bohu práve skrze Neho. A dokonca, že sme dostali prístup vierou do tejto milosti, ktorej stojíme, a dokonca sa chválime nádejou slávy Božej. Je nám to dané ako niečo, čím sa môžeme chváliť, z čoho môžeme mať radosť, čo môžeme prežívať každý jeden deň, že máme otvorený tento prístup k Pánu Bohu. A keď sme si tam čítali v závere tej kapitoly, že keď bolo toto všetko vykonané, že sa zjavila sláva Božia, tak v Novom zákone máme tiež písané miesta, kde sa niečo zjavilo, kde nám Pán Boh zjavuje niečo zo seba, niečo z toho, aký on je. V tejto epištole Rimanom, už sme čítali z prvej kapitoly, ale v tých ďalších veršoch potom máme napísané epištola Rimanom, prvá kapitola od 18. verša. Nie, to sme čítali od 18. Tam sme si čítali, že sa zjavuje hnev Boží. Takže okrem slávy sa zjavuje aj hnev Boží. A potom v 3. kapitole, 21. verši, si čítame, že okrem toho, že sa teda zjavuje hnev Boží, tak je zjavená spravodlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom aj prorokmi, avšak spravodlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich, lebo nie je to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Ospravedlňovaní sú zdarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi. Zjavila sa Božia spravodlivosť. A tak z toho, čo sme hovorili doteraz, by sa mohlo zdať, že keď sa zjaví tá Božia spravodlivosť, tak je to niečo, čoho by sa mal človek báť. Veď tak, ako si čítame o Adamovi, že keď o Adamovi a Eve, že keď zhrešili v raji a prišiel za nimi Boh, tak oni sa pred ním skryli, lebo vedeli, že urobili niečo zlé, urobili niečo, čo on zakázal, urobili niečo, z čoho pramenil strach pred ním a nechceli sa jemu ukazovať. Ale tu si nečítame, že to zjavenie Božej spravodlivosti by toto malo v nás vypôsobiť. A to, prečo sa nemusíme báť zjavenia Božej spravodlivosti, je Pán Ježiš Kristus. Ale čítame si tu o tom, že na všetkých veriacich. Takže tá Božia spravodlivosť, ktorá sa zjavuje na neveriacich, je tá, ktorá zjavuje zároveň aj Boží hnev. Božia spravodlivosť, ktorá sa zjavuje bez toho, aby človek veril v Pána Ježiša Krista, aby bol on jeho spasiteľom, aby bol on tým, ktorý mu dal človekovi spasenie, tak je tá, ktorá zároveň zo sebou prináša ten Boží hnev a ktorá zároveň zo sebou prináša a prinesie to Božie odsúdenie. Spravodlivé, proti ktorému nikto nebude môcť nič namietať. Nie snad tak, ako to ľudia hovoria niekedy, že ja Pánu Bohu vysvetlím, prečo som toto robil a prečo som to urobil takto. Lebo tam už nebude žiadna na tom súde, ku ktorému každý človek príde, už nebude možnosť obhajovať sa, nebude možnosť mať nejakého zástupcu. Tá možnosť, ktorú Pán Boh dáva, je tu, kým sme na tomto svete. Dáva Pána Ježiša Krista, v ktorom zjavuje všetko zo seba, všetko, čo je potrebné človeku poznať. A tu je tá možnosť pre človeka uveriť v to spasiteľné dielo, ktoré Pán Ježiš ponúka, ktoré on dáva. Uveriť v to, že v ňom je dané všetko to, čo je potrebné na to, aby to zjavenie Božej spravodlivosti človeku nemuselo spôsobiť strach, ale aby v ňom mohlo spôsobiť tú vďačnosť voči Pánovi Ježišovi Kristovi a vďačnosť voči Bohu. A v epištole Titovi si ešte čítame o jednom zjavení v druhej kapitole od 11. verša. Tam si čítame, že sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý, dobrých skutkov. Takže okrem Božej slávy, okrem Božieho hnevu a okrem Božej spravodlivosti sa nám zjavuje aj milosť Božia, spasiteľná, ktorá sa zjavuje všetkým ľuďom, ktorá je ponúkaná všetkým ľuďom, ktorá je ponúkaná ešte aj teraz, v tento deň, kým ešte trvá doba milosti, tak sa táto Božia milosť zjavuje, ale je to Božia milosť, ktorá je daná na to, aby nás vyučovala k tomu, aby sme sa odriekli bezbožnosti, svetských žiadostí, aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. Nie rozumne vo svojom vlastnom rozume, v tom, čo snáď ten ľudský rozum nám káže, že je dobré, ale v zmysle tom, aby sme uverili v Pána Ježiša Krista. Aby sme prijali Jeho ako toho, ktorý je daný človeku, aby človek mohol byť spasený. Aby sme v ňom hľadali tú nádej, aby sme v ňom hľadali útočisko, aby sme v ňom hľadali odpovede na všetky otázky, ktoré sú v živote človeka. A takýmto spôsobom potom človek, ktorý uverí v Pána Ježiša Krista, ktorý jemu odovzdá svoj život, nemusí už čakať na ten hnev Boží v jeho spravodlivosti, ale čítame si tu, že očakáva blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Človek, ktorý toto urobí, ktorý Pánovi Ježišovi odovzdá svoj život, tak očakáva blahoslavenú nádej. A s radosťou očakáva príchod slávy Pána Ježiša Krista. Čítame si tu o ňom, že dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý, dobrých skutkov. Nikto iný toto nemohol vykonať okrem neho. Veď celé Božie slovo nám o ňom hovorí ako o tom, ktorý bol najprv zasľúbený, najprv bolo o ňom prorokované, potom si o ňom čítame v evanjeliách o živote, ktorý Pán Ježiš viedol tu na tejto zemi, o jeho smrti, o jeho zmrtvých staní a potom v tých ďalších častiach Božieho slova si čítame o tých dôsledkoch toho, čo to znamená v cirkvi, že Pán Ježiš zomrel, že priniesol zmierenie s Bohom. On je naplnením všetkého toho, čo človek potrebuje k tomu, aby mohol byť zmierený s Bohom. A v tejto istej epištole Titovi v 3. kapitole ešte od 3. verša si môžeme prečítať: lebo veď aj my sme boli kedysi nezmyselní, neposlušní, blúdiaci, otročiaci rozličným žiadostiam a rozkošiam a žili sme v zlosti a závisti, ohyzdní, nenávidiaci jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho spasiteľa Boha, nie zo skutkov spravodlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpelom opätovného splodenia a obnovením Svätého Ducha, ktorého vylial na nás bohate skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby sme súc ospravedlnení jeho milosťou boli dedičmi podľa nádeje večného života. Vidíme tu to, že pre tých z nás, ktorí už vďaka Bohu môžeme povedať, že Pán Ježiš je našim spasiteľom, že sme mu odovzdali svoj život, že máme to nové srdce, ktoré nám on dal. To nie je nejaká chvála, že by sme snáď my boli lepší, lebo si tu čítame, že my sme boli takí istí, nezmyselní, neposlušní, blúdiaci, otročiaci rozličným žiadostiam a rozkošiam, žili v zlosti, závisti, ohyzdní, nenávidiaci jedni druhých. Toto je pravdivé vyjadrenie o každom jednom človeku na tomto svete, že tak každý jeden človek na tomto svete takýto je. Ale keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho spasiteľa a Boha. A opäť, nie je to, že by to vylučovalo tie ostatné Božie vlastnosti, o ktorých sme doteraz hovorili. Že by to vylučovalo to zjavenie Božej spravodlivosti, toho Božieho hnevu, ktorý sa zjavuje. Ale on vo svojej dokonalosti zároveň prejavuje svoju dobrotu a to, že miluje ľudí, že miluje človeka, ale tejto jeho dobrote zároveň nemôže poprieť tú svoju spravodlivosť. Nemôže poprieť tú svoju svetosť. A preto tá ľudská predstava o tom Bohu, ktorý čokoľvek odpustí bez akýchkoľvek podmienok, len to tak prehliadne, ako to snáď my ľudia niekedy robíme pri ľuďoch, ktorých máme radi, že sme ochotní odpustiť im veci, ktorými sa voči nám previnili, alebo pri našich deťoch a podobne. Ale Pán Boh nie takto prejavuje tú svoju dobrotu, tú svoju lásku k ľuďom, ale tú svoju dobrotu a lásku k ľuďom prejavil v tom, že poslal Spasiteľa, Pána Ježiša, aby nie len tak prehliadol to zlé, čo človek urobil, a ani nie, aby si človek zo skutkov spravodlivosti zaslúžil nejaké to jeho milosrdenstvo, ale aby kvôli a skrze obeti Pána Ježiša Krista človek mohol byť spasený, človek mohol byť zachránený a jeho hriechy odpustené. A tak v ňom, tak ako sme si to čítali, je naplnené všetko to, čo bolo potrebné. V ňom je, on je tou obeťou za hriech. On je tou príjemnou vôňou, upokojujúcou Bohu. On je tým prejavom toho, ako sa Pán Boh stará o človeka. On je tou pokojnou obeťou, ktorej je vyjadrené to, že obecenstvo medzi Bohom a človekom môže byť obnovené. On je naplnením všetkého, čo bolo potrebné k tomu, aby Pán Boh mohol človeka prijať do svojej prítomnosti, do svojho obecenstva. A tak keď sme, ak sme už toto prijali, ak už to je, môže byť našim vyjadrením, že Pán Ježiš je našim spasiteľom, tak ho za to chválme, ďakujme mu za to. Využívajme aj tieto zhromaždenia, ktoré sú nám dané k tomu, aby sme mu za to ďakovali, aby sme ho za to oslavovali. A ak to ešte človek nemôže povedať, nemôže si privlastniť, že tá obeť, ktorú Pán Ježiš dal, je daná aj mne. Ak ešte človek stále stojí pred Bohom a obáva sa toho, že bude za svoje hriechy odsúdený, ak spoznáva a mal by spoznať svoju hriešnosť, ak spoznáva to, že si zaslúhuje a zaslúži ten spravodlivý Boží hnev, tak dnes ešte stále je čas k tomu, aby prijal túto obeť Pána Ježiša Krista. Stále je čas k tomu, aby uveril tomu, že v Pánovi Ježišovi je naplnené všetko, čo bolo potrebné, a že stačí uchopiť vierou toto dielo, ktoré on vykonal, privlastniť si ho, spoľahnúť sa na ňo vo svojom živote. A Pán Boh je ten, ktorý v Pánovi Ježišovi prejavuje tú svoju dobrotu, tú svoju ľudomilnosť, o ktorej sme si čítali, tú milosť Božiu spasiteľnú. On je ten, ktorý ponúka túto milosť, a tak buďme tí, ktorí ju budeme prijímať vo svojom živote každý jeden deň. Amen.